Mă bucur să putem sta împreună în casa Domnului, la cuvântul Domnului, la masa Domnului. Domnul Iisus nu este un musafir aici, ci este Domn și Stăpân. Amin. După serviciul de dimineață, o soră m-a mustrat blând și a spus că le-am apăsat pe suror în mesajul meu. Și am zis, cer scuze, iertare, nici prin gând nu mi-a trecut. N-am o părere mai bună despre bărbați decât despre femei, să știți. Nu cred că genul bărbătesc e deasupra femeilor. Și n-am o părere bună despre mine, în primul rând. Aș vrea să vă citesc o poezie. Asigurarea iubirii. Nici pe departe nu sunt sfântul care în ochii altora apar. Mă sfâșii, mă condamn și mă străduiesc în zadar să lupt cu stricata iremediabilă natură pământească, pornită în urgie grădinile raiului să-mi pustiască. La răspântile vieții își pune pe umerii mei mâna stăpână și în dorințe străine de duh mă trântește în țărână. Mă leagă patimile umilitoare care stau să ia foc, la fel ca o iască, în dușmănie cu tot ce-i divin, nu vreau o clipă să mă păsuiască. Mă mușcă, mă calc, apoi cu boldul ei otrăvit mă înțeapă, în pieptul strivit își face meandra ei de tiranică, nemiloasă o treapă. Nu pleacă, nu doarme, nu-și slăbește asaltul, mă săgetează tocmai când prin rugă mă ia în primire în altul. Diminețile cu boce de moarte mi le otrăvește, noaptea sufletul mi-l înramă în dosul unor neputincioase ferestre. Zidurile sfințeniei clădite cu trudă și iubire le sapă, nici ocazie de a mă dezonora și devasta nu-i scapă. Ce fiară mă sfâșie, ce tragedie trăiesc, o, nenorocitul de mine! Văd răul cum triumfă când vreau să-l răpun și îmi văd neputința când mă lupt să fac bine. Cine mă va izbăvi de putreda fire, de trupul înveninat, de legea păcatului și de moarte? Cine mă va scoate din cuptorul robiei, ca apoi înspre casa iubirii în zbor să mă poarte? Ale genei forțele văd mărșăluind, văd ridicându-se ale păcatului necătoare spume, însă aud cuvântul autoritar, îndrăznește fiule, eu am biruit stihiile, porțile iadului și toată degradarea din lume. Duhul sfințeniei prin care te-am zidit să fie al meu templu, spre cerul te crește. Legea Duhului de viață de legea păcatului și a neputinței te izbăvește. Carul biruinței ți este pus sub talpă, spre glorie să te poarte. Eu am răpus boldul păcatului și am învins cruda moarte. Sunt cel ce este, cel minunat, Părintele veșnicilor, Alfa, Omega, Dumnezeu tare. Pentru cei ce m-au ales de stăpân, nu mai există vreo condamnare. Nimic din ceruri, de pe pământ, din șeol, de-a mea dragoste nu te poate a te despărți. În casa Tatălui, sub desfărtările raiului, alături de mine, veșnic vei odrăsli. Mă ridic din cădere, îmi înalț mâinile înspre cerul cu mulțumire în netăinuită ardoare și calc firea păcatului sub talpa picioarelor prin credință biruitoare. Amin. Și asta e lucrarea minunată a Domnului și Stăpânului nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Cum aș vrea să citim Isaia 53, să ne ridicăm. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegire, nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Capitolul 53 al cărții profetului Isaia este unul din cele mai cunoscute capitole ale Bibliei. Și acest capitol începe cu o întrebare. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Despre ce veste e vorba? Și de ce trebuie crezută? După această întrebare urmează o alta. Cine a cunoscut brațul Domnului? Brațul Domnului este întotdeauna asociat în Scriptură cu lucrări mărețe pe care Dumnezeu le face în folosul oamenilor. Exodul 6:6 zice, Domnul vorbește lui Moise și îi cere să spună evreilor care erau robiți de egipteni, zice așa, de aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii și vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins. Iată, brațul Domnului acționează în folosul oamenilor. Exodul 15:5, aceasta e după izbăvire, încântarea de laudă pe care au cântat evreii la trecerea prin Marea Roșilor, la nimicirea oștului Faraon. Ei spun așa, dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrășmași. Când este vorba de brațul Domnului, trebuie să anticipăm și să ne gândim la cele mai mari lucrări prin care Dumnezeu își face cunoscută puterea. Să revenim la întrebările cu care începe acest capitol. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Este vorba de o lucrare impresionantă înfăptuită de brațul lui Dumnezeu. Lucrare prezentată într-o veste. O lucrare a Domnului proclamată în lume, dar căreia nu i se dă importanța ce ar trebui să îi se acorde. Care este această lucrare impresionantă făcută de brațul Domnului la care se referă profetul? Care este vestea ce trebuie crezută? După întrebările acestea, menite să capteze atenția cititorilor, se trece la expunere și este prezentat personajul care înfăptuiește această lucrare impresionantă. Profetul continuă și spune, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea frumusețe, n-avea strălucire, n-avea nimic care să ne atragă privirile, să ne impresioneze. Cine este el? O regulă gramaticală pentru înțelegerea unui text este că atunci când întâlnim în text un pronume, să privim la paragraful anterior și să vedem care e persoana menționată și astfel vom înțelege la cine se referă pronumele. Și vă îndemn să mențineți Scriptura deschisă la Isaia și să citim paragraful anterior, capitolul 53, Isaia 52, versetele 13 la 15. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Personajul de care este vorba e numit de Dumnezeu robul meu. De acest rob este legat o lucrare care inspiră atât groază cât și bucurie. Această lucrare este unică în istorie, spune profetul Isaia, fără precedent, fără egal. Chiar când împărații pământului privesc, se miră. Sunt entuziasmați, își pun mâna la gură pentru că n-au văzut niciodată o asemenea lucrare. Aceștia vor fi mirați și mișcați la lucrarea robului Domnului. Cel despre care este vorba în Isaia 53 e numit robul Domnului. Și în versetul 11 al capitolului 53 e numit de către Dumnezeu robul meu cel neprihănit. Adică robul meu cel drept, cel fără păcat. Până aici am văzut că Dumnezeu are un rob neprihănit prin care a înfăptuit și a întreprins cea mai mare lucrare a istoriei. Înainte de a prezenta această lucrare glorioasă, profetul Isaia ne îndeamnă să privim puțin la acest rob al Domnului. Ne-am aștepta ca acest personaj folosit de Dumnezeu pentru cea mai mare lucrare a istoriei să fie unul din împărații pământului, unul din potentații istoriei. Dar nu este așa. El este un simplu rob. Și nu a avut niciuna din pozițiile și prerogativele pe care le-au avut oamenii mari a istoriei. Iată ce spune profetul în versetul 2. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstan care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. N-avea nimic ca să ne impresioneze, să ne atragă atenția. N-a avut mase de oameni înșirate în urma lui. N-a avut arme, n-a avut armate, n-a avut putere. Acest personaj a crescut înaintea lui Dumnezeu după ce a ieșit dintr-un pământ uscat, spune profetul. Și este asemănat cu un lăstar, o draslă slabă. Lăstarul este o ramură firavă, subțire, fragilă. Personajul prin care Dumnezeu s-a hotărât să facă cea mai mare lucrare a istoriei a fost un lăstar plăpând, amenințat cu distrugerea de la început. A ieșit dintr-un pământ uscat. Un lăstar, într-un pământ uscat, nu are șanse mari să supraviețuiască și să crească. Și totuși, lăstarul acesta, spune cuvântul, crește. Lăstarul, deși plăpând și fragil, are posibilitatea să se dezvolte, să devină un copac mare și să aducă roadă. La sfârșitul capitolului, autorul ne spune că acest personaj va vedea roada muncii sale. Personajul folosit de Dumnezeu a început ca un lăstar plăpând într-un pământ uscat, dar a fost destinat de Dumnezeu să crească și să înfăptuiască cea mai mare lucrare a istoriei. Fapt este că acest lăstar nu a atras privirile oamenilor. Nimeni nu a văzut potențialul acestui lăstar, spune profetul. N-avea frumusețe care să izbească privirile. N-avea strălucire care să impresioneze pe oameni. De fapt, profetul ne spune că era disprețuit și părăsit, abandonat de oameni. Acest lăstar disprețuit și părăsit și abandonat de oameni a înfăptuit însă ceea ce nimeni niciodată n-a fost în stare să înfăptuiască. Cine este acest lăstar binecuvântat? Profetul ne spune că a-l cunoaște pe acest rob al Domnului este cel mai important lucru în existența noastră a oamenilor. Versetul 11 spune, prin cunoașterea lui, oamenii vor fi puși într-o stare după voia lui Dumnezeu. Închipuieți că poți să mergi înaintea lui Dumnezeu să spui, îl cunosc pe acest personaj, Doamne. Și pe baza faptului că îl cunosc pe acest personaj, îți cer să-mi dai toate binecuvântările cerului. Care e lucrarea pe care o înfăptuiește acest rob al Domnului? O lucrare care produce groază, dar și bucurie negrăită pentru popoare, spune profetul în capitolul 52. Lucrarea lui este însumată în ultimul paragraf al capitolului 53, versetul 12. Priviți împreună cu mine la acest verset. De aceea, pentru că a făcut această lucrare mare, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că, și aici se arată câteva aspecte ale lucrării lui, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. S-a jertfit pe sine, accepta să moară. Istoria are mulți eroi care s-au jertfit pentru binele obștesc. Cu ce este acest rob deosebit de eroii popoarelor? Să privim mai departe la lucrarea lui. S-a dat pe sine însuși la moarte, fost și alții care s-au dat la moarte. A fost pus în numărul celor fără de lege, numărul celor păcătoși. Acum, cine sunt cei fără de lege?
Cine sunt cei păcătoși?
Știți cine sunt? Noi toți de aici. Și toți oamenii de pe fața pământului care au trăit în orice epocă, în orice regiune. Noi suntem cei fără de lege și păcătoși. Și aici este o afirmație uluitoare. El, robul Domnului, a fost pus între noi, cei păcătoși. A fost făcut păcătos, ca și noi, de dragul nostru și în folosul nostru. Observați că el este numit robul Domnului cel neprihănit. N-a cunoscut păcat. Și profetul este foarte explicit că acest rob al Domnului a fost perfect. În gura lui nu s-a găsit păcat, în viața lui nu s-a găsit nelegire. Și versetul 9 zice, măcar că n-am făptuit nicio nelegire, a fost pus în numărul celor fără de lege. În ciuda faptului că el n-a avut păcat, a fost pus printre cei păcătoși și numărat împreună cu ei, ca unul din ei. Bine, dacă n-a făcut niciun păcat, de ce a fost pus în numărul celor fără de lege? Următoarea frază ne spune de ce. Pentru că a fost menit să poarte păcatele multora. A purtat păcatele multora. De aceea a fost pus în numărul păcătoșilor. Dragii mei, marea lucrare a robului Domnului este că s-a încărcat cu păcatele noastre și a luat el pedeapsa pentru păcatele noastre. Niciun alt personaj al istoriei n-a putut să facă această lucrare. E aceasta cea mai mare lucrare a istoriei? Iată ce spune profetul. Versetul 3. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntr-o ceai fasele, noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de genele noastre. Oamenii credeau, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Oamenii credeau că acest personaj este lovit cu moartea pentru că era vrednic de moarte. De percepția oamenilor. Și spune, dar el în realitate era străpuns pentru păcatele noastre. Să observăm lucrarea lui prin verbele folosite de profet. Versetul 11 spune, va lua asupra lui povara nelegirilor lor. Va lua asupra. Robul Domnului a luat asupra lui povara păcatelor noastre. Erau nelegirile noastre. Era povara nelegirilor noastre. Și acum, cât de mare este povara nelegirilor? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Cât de mare este povara păcatelor? David spune în Psalmul 38 un lucru interesant. Acolo ajunge el să-și mărturisească păcatele. Zice, rănile mele miroase greu, sunt pline de coptură în urma de bunie mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. O durere orzătoare mă și descrie el tot timpul starea aceasta care nu poate să o mai ducă. Și spune el în versetul 4, fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Știți ce mare povară păcatelor? Noi nu conștientizăm! Oamenii care ajung să conștientizeze povara păcatelor nu pot să o suporte! Cunoscut oameni care, datorită unui păcat, au îmbătrânit peste noapte. Alții au albit în câteva ore. Alții au intrat în depresie și n-au mai ieșit niciodată. Când am copil la țară, un om, dintr-o greșeală, a omorât pe cineva. Și în 2 luni de zile, deși era tânăr, a intrat în mormânt. Este povara nelegirilor, păcatelor. Și acum găsim o explicație a faptului că ne se spune că acest rob al Domnului a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața, atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. În clipa când a luat asupra lui povara nelegilor noastre, robul lui Dumnezeu a ajuns să o poarte în toată hidoșenia ei și greutatea ei. A luat asupra lui povara nelegilor. Ce impresionantă lucrare! Nu degeaba ai numit om al durerii. Dar să privim la celelalte verbe folosite în text. El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat și le-a însușit. Era străpuns pentru păcatele noastre. Era zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa păcatelor noastre. care nouă ni se cuvenea, a căzut peste el, a fost rănit. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. A fost chinuit, a fost asuprit, a fost luat prin apăsare. I s-a făcut cea mai mare nedreptate, spune profetul. A fost șters de pe pământul celor vii, a fost lovit de moarte pentru păcatele poporului. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Iată verbele folosite de profet în a descrie lucrarea acestui rob al lui Dumnezeu în folosul nostru. Cât de bine înțelegem acum expresia din capitolul 52 cu 14. Pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața. Iată lucrarea robului Domnului. Nu doar lucrarea lui este impresionantă, ci și atitudinea robului în momentul în care face această lucrare. Versetele 7 și 8 o descriu. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. A fost luat prin apăsare și judecată, i s-a făcut cea mai mare nedreptate și a acceptat-o fără să riposteze, fără să protesteze. Nu știu dacă am dat atenție la expresiile atât de grăitoare ale profetului, totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră. În acest punct apare atât de pregnant schimbul pe care robul Domnului l-a făcut cu noi. El a luat asupra lui nelegirile noastre, poverile noastre, pedeapsa noastră și nouă ne-a dat în schimb tămăduire, pace, neprihănire. Sunt toate în text. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Pedeapsa care ne dă pacea, o stare după voia lui Dumnezeu de neprihănire. Ce binecuvântați suntem prin lucrarea robului Domnului. Aici este Evanghelia salvării noastre în forma ei cea mai pură, cea mai elocventă. Bine, cine este robul Domnului? Robul cel neprihănit. Cine este cel pe care Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință? Cine este cel care după ce își va da viața ca jertfă pentru păcate, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile, va ieși din moarte și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui? Cine este cel care va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora? Cine este cel care pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu? Cine este cel în fața căruia împărații vor închide gura și vor vedea ce nu li se mai istorise, vor auzi ce nu li se mai istorisise, vor vedea ce n-au mai văzut niciodată? Cine este lăstarul ieșit dintr-un pământ uscat și care totuși a ajuns la maturitate și a dus roada cea mai minunată? Spuneți voastre numele lui. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Citim Evangheliile și vedem cum în mod literal El a fost răpuns pentru păcatele noastre. Pavel spune, vă fac cunoscut fraților Evanghelia, veste bună. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. El este robul binecuvântat al Domnului. Noi suntem rodul muncii sufletului său. Citiți în sumarea lucrării lui făcută de Apostolul Petru în prima lui epistolă, zice: El n-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocor și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător, era judecat de Dumnezeu pentru păcatele noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi să ajungem morți față de păcate și să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Ultima elucidare. Cine sunt cei desemnați cu pronumele noi, nouă, noastre? Cine credeți că sunt? Nu sunt toți oamenii desemnați prin acest pronume. Deși El a murit pentru păcatele tuturor oamenilor, deși a purtat povara nelegirilor tuturor oamenilor, prin acest pronume sunt desemnați numai cei care se identifică cu El în această lucrare. Când e vorba de afirmațiile astea, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Așa că există o mare mulțime de oameni care doresc să beneficieze de lucrarea Lui. Să fie cineva care să-mi ia suferințele și durerile. Tot în bisericile contemporane, și îți propovădesc un fiu al lui Dumnezeu care are această lucrare, să-ți ia suferința și durerea. Numai că aici este vorba de păcatele noastre, nelegiurile noastre, fără de legile noastre, rătăcirea noastră, noi ca niște oi ne vedeam de drumul nostru. Eram într-o familie și prezentam Evanghelia Domnului. La un moment dat, femeie de vreo 60 de ani, zice, ascultă, Domnule, zice, du-te și predică asta pocăința celalții, zice, eu n-am păcate. Și am zis, deci dumneata nu poți să te identifici cu Isaia 53, el era străpuns pentru păcatele noastre. Am spus, dumneata n-ai nevoie de mântuire, n-ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, nici nu poți beneficia de niciuna din lucrările Lui. Ce răscolitoare este acum întrebarea, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Numai cei ce își recunosc păcatele cred această veste impresionantă. Mulți oameni vorbesc despre jertfa Fiului lui Dumnezeu, o preamăresc în opere, o cântă în cântări, poeme, dar n-au beneficiat de această lucrare grandioasă a robului Domnului, pentru că nu vor să se identifice cu păcatele, nelegirile, rădelegile pe care el le-a purtat. Știți, istorioara asta circulă, un pictor picta pe Domnul Iisus Hristos, scena răstignirii, și în atelierul lui a ajuns o țigancă și sunt încă țigani care habar n-au cine e Domnul Iisus Hristos. Am avut și eu experiența asta că vine un țigan pe tren să-mi vândă niște lucruri și am cumpărat niște lucruri sau am dat niște bani ca să pot intra cu el în discuție și am început să avea o iconiță acolo cu Domnul Iisus și am spus, știi cine e ăsta? Și n-a știut cine e cel care era pe iconiță. Femeia care a intrat în atelierul pictorului l-a văzut pe Iisus pe cruce și a zis, cine e omul ăsta? Ce fără de lege a făcut de este executat în felul ăsta crud? Și pictorul zice, nu știi? Este Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele noastre ale oamenilor. Și a zice, și pentru păcatele tale? Și spune pictorul, pentru prima dată în viață am înțeles că Fiul lui Dumnezeu era acolo pe cruce pentru păcatele mele. Vreau să te întreb dacă tu ai avut un astfel de moment revelator când ai înțeles că Domnul Iisus Hristos pe cruce era acolo pentru fără de legile tale. Dacă ai spus vreodată, El a murit pentru păcatele mele, pentru fereastră pus pentru fără de legile mele. Ai avut acest moment revelatoriu? Era un predicator care nu sunt în casa unui credincios într-o altă regiune a țării și i s-a dat camera fetei care locuia cu părinții acolo și el folosea camera și ea n-a știut că el este în cameră, a dat să intre și surprins a zis, oh, n-am știut că sunteți aici, îmi trebuia un lucru din cameră și vreau să plec, nu vă deranjez. Dar el spune, stai un pic, zice, tu ești mântuită. Și ea era în familie de pocăiți, zice, nu. Și zice, vrei să fii mântuită? Și cum ce pot să răspund la întrebarea asta? Și a zice, da, vreau să fiu mântuită. Și o întreabă, când vrei să fii mântuită? Vrei să fii mântuită acum? Ce poți să răspund la întrebarea asta? Cât de serios ești cu problema mântuirii dacă nu vrei să fii mântuit acum? Și a, așa săgetată, zice, vreau acum. Și îi deschide Isaia, capitolul 53 și spune, citește versetul ăsta, versetul 5, dar oriunde este pluralul, pune pronumele tău personal acolo. Și începe să citească și zice, dar el era străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele. Pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui sunt tămăduită. A tresărit, a ridicat privirea și l-a întrebat pe predicator, este adevărat? Predicatorul, tu ce crezi, este adevărat ce spune Dumnezeu aici? Și a spune, e adevărat, înseamnă că și eu sunt prin jertfa lui salvată și mântuită. Acesta este momentul revelației cerului, pe care orice păcătos îl poate avea dacă privește la Domnul Iisus Hristos cu sinceritate. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăriile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămâniți. Dragul meu, tu ai beneficiat de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ai spus cuvintele acestea la singular, dacă nu le poți spune în seara aceasta. Câteva întrebări. Ai ajuns să urăști păcatul? Păcatul care l-a zdrobit pe Fiul lui Dumnezeu, păcatul care a schimonosit fața augustă. Ai ajuns să spui Domnul în rugăciune, Doamne, eu nu mai vreau să păcătuiesc pentru nimic în lume. Mai degrabă vreau să sufăr orice, dar nu mai vreau să păcătuiesc din moment ce Tu ai suferit. Experiența aceasta groasnică pentru păcatele mele. Numai atunci am înțeles jertfa Lui, numai atunci o prețuim, numai atunci îl iubim cu adevărat pe Domnul nostru când suntem hotărâți să luptăm împotriva păcatului. O altă întrebare, te-ai supus voii Lui? Versetul 6 zice, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Știți cum se încheie pasajul din 1 Petru? Căci eram ca niște oi rătăcite. Fiecare își vedea de drumul Lui, fiecare avea voia Lui. Și acum vreau să te întreb, în Efeseni 2 scrie că noi eram morți în păcatele noastre, urmând mersul lumii acestea și făcând în mod natural voia firii noastre păcătoase, ale gândurilor noastre. Și El a suferit mânia lui Dumnezeu pentru păcatul nostru de a face ce vrem. A devenit voia lui Dumnezeu cel mai important lucru pentru tine? În viața ta? Poți să privești pe Fiul lui Dumnezeu murind pentru păcatul tău că ți-ai făcut voia până acum și să continui după ce spui că crezi în El tot cu voia ta? Ai spus sincer, Dumnezeu, Doamne, voia ta vreau să primeze în viața mea și niciodată nu mai vreau ca voia mea să se împună. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Ai pace? Și mai întreb un lucru, trăiești în pace cu frații? Că nu poți spune că ai pacea lui Hristos dacă nu trăiești în pace cu frații tăi. Ești urmaș al Domnului. Versetul zice, va vedea o sămânță de urmaș. Calci pe urmele Domnului. Domnul Iisus a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Sunt cântarea noastră care spune, eu trebuie să merg pe calea crucii, căci nu este altă cale. Tu mergi pe calea asta crucii, te lapezi de tine. O altă întrebare. Noi am crezut că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Când alții au o percepție greșită despre tine și te condamnă și te judecă, stai liniștit. Sau ripostezi imediat. Dacă ești urmaș al Domnului Iisus Hristos, poți să stai liniștit și când ești judecat greșit. Versetele 7 și 8 zice, El a fost luat prin apăsare și judecată. Adică, i s-a negat dreptate, i s-a făcut cea mai mare nedreptate. Și ce? A fost ca un miel pe care îl duci la măcelărie. N-a ripostat la nedreptate. Când a fost judecat, spune Apostolul Petru, se supunea cui? Dreptul lui judecător. N-a ripostat. Când ți se face o nedreptate, verifică-te. S-ar ca ars? Sau spui, dacă Domnul Iisus Hristos a răbdat nedreptatea, pot să o rab și eu. De dragul bisericii, de dragul fraților, de dragul împărăției lui Dumnezeu. Și ultima întrebare. Vestea asta care e vestită și care nu e încă crezută în toată lumea, tu o răspândești? Spui și altora despre Domnul Iisus Mântuitorul. Numai așa arăți că ai crezut în jertfa Lui, că îl iubești pentru ceea ce a făcut pentru tine. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu această stare după voia lui Dumnezeu, prin care Domnul nostru Hristos să fie Domnul vieții noastre, Mântuitorul nostru și Cel pe care îl proclamăm cu toată bucuria, în toate locurile ajungem. Vestea bună că El este Mântuitorul, El este Salvatorul și el este într-o zi și judecătorul celor care refuză să-L primească. Mă rog ca El să fie bucuria vieții noastre acum și totdeauna. Amin.